ៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែមិនិលឆ្នាំ2025នេះកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីថនត្រូវសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបដិសេធបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពួកគេរងបទចោទរួមគំនិតក្បត់នៅអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលចូលរួមបញ្ចេញមតិឬលើកឡើងពីផែនការប្រមូលផ្តុំគ្នាទាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហៅកាត់ CLV DTA ដោយបទចោទនេះបើត្រូវផ្តន្ទាទោសនិងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំនៅមុនមេធាវីការពារសិទ្ធិយុវជនទាំងនោះប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញយុវជនទាំងពីរធ្លាប់បានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំខ្លួន6ខែបន្ថែមទៀតកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រៅពីនេះពួកគេក៏ធ្លាប់ត្រូវបានសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនិងតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នផងដែរចំពោះការបដិសេធរបស់សាលាឧទ្ធរនេះលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីនៅថ្ងៃទី25ខែមីនានេះដោយសន្និដ្ឋានថាប្រហែលចៅក្រមមានហេតុផលចំនួន2គឺទី1ចង់រក្សាការងារស៊ើបអង្កេតនិងទី2ប្រសិនឲ្យនៅក្រៅឃុំអាចចៅក្រមបារម្ភថាពួកគេបង្កហេតុប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមទោះបីយ៉ាងនេះក្តីលោកអំសំអាតនិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនពួកគេចំនួន6ខែបន្ថែមទៀតនេះយុវជនទាំង2នាក់មិនដែលបំពាននីតិវិធីតុលាការដោយតែងតែចូលរួមរកក៏ហៅសាក់សួរនិងស៊ើបអង្កេតពីចៅក្រមហើយពួកគេសុទ្ធតែជាយុវជនស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាក្រុមហេតុផលនេះលោកយល់ថាសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញមិនគួរបដិសេធបណ្ដឹងរបស់មេធាវីលីកាដូដែលបដិងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឡើយ
ការបន្តគុំខ្លួននេះគាត់បាត់បង់ឱកាសទី1ដល់សិក្សារបស់គាត់នឹងពីព្រោះយុវជនមានអនាគតវែងឆ្ងាយយើងត្រូវក្នុងការបន្តការសិក្សានឹងហើយយ៉ាងវិចិត្រក៏យើងមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនដែលជាពិសេសយុវជនដែលធ្វើការនៅខេត្តសាលាជាមួយគ្នាហ្នឹងមួយចំនួនត្រូវបានបោះលែងនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នហើយបោះឆោតប្រកាន់ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាគួរតែអ្នកទាំងពីរត្រូវបាននៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នដែរណាបាទជាមួយដែលយើងមើលឃើញបាទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាក់ព័ន្ធពីព្រោះចាំពុកម្ដាយចាំគ្រួសារនិងរំពឹងថាពួកគាត់អាចនឹងបាននៅក្រៅឃុំដូចអ្នកផ្សេងដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគាត់នៅតែបន្តនៃការជាប់ឃុំបន្តទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងមានការអស់សង្ឃឹមហើយក៏វាជារឿងទុកសោកមួយដែរសម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះបន្តចូលឆ្នាំជាបន្តប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្ញុំហើយធ្លាប់តែជួបក្រុមគ្រួសារហើយពេលនេះបាយជីកូនរបស់គាត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងទៅវិញបាទ
ជាការកត់សម្គាល់របស់មន្ត្រីខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សរុកនេះឃើញថាកន្លងមកមានសកម្មជននិងយុវជនដែលជាប់ឃុំខ្លួនជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ CLV នេះមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះលោកចៅជាសំណួរថាហេតុអ្វីយុវជនទាំងពីរនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគណៈជីវភាពគ្រួសារពួកគេប្រឈមនឹងការខ្វះខាតហើយពួកគេក៏មានកាតព្វកិច្ចត្រូវបន្តការសិក្សាថែមទៀតសូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះសម្តេចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសថាកម្ពុជាសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមចាប់យកគម្រោងនេះធ្វើជាអាវុធនយោបាយមួយបង្កាច់និងវាប្រហារចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដោយចាត់ប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទឹកដីខេត្តទាំង4នៃភាគឦសានទៅឲ្យបរទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះមានសកម្មជនសង្គមនិងពលរដ្ឋដែលខំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍គម្រោង CLV នេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពួកគេចេញវីដេអូសំទោសងាកមកឪពុកកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាលោកចិនសារ៉ូបានដាក់ក្តីរំពឹងថាសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនឹងសម្រេចឲ្យកូនស្រីនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែផ្ទុយទៅវិញសាលាឧទ្ធរនៅតែសម្រេចបដិសេធដោយតុលាការកំពូលដដែលលោកសារ៉ូបង្ហាញការអស់សង្ឃឹមដោយមិនដឹងទៅពឹងពាក់សូមអង្វរទៅខាងណាទៀតដើម្បីឲ្យជួយកូនស្រីរួចផុតពីការចាត់ប្រកាន
់យើងពិបាកជន់លើពិបាកកូនស្រីអញ្ចឹងយើងមិនដឹងទៅមានសង្ឃឹមអីទេដល់លើនេះចប់ហើយគ្រួសារពិបាកឲ្យទៅពេញចឹងទៀតទៅកម្មយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅជិតចូលឆ្នាំមកកូនសង្ឃឹមថាបាសង្ឃឹមថាក៏លោកបានកូនបានអីមកដល់ពេលចេះអត់មានអីសង្ឃឹមសំពងថាអីគេឡើងមុនចូលឆ្នាំនេះក៏លោកគេដោះលែងអញ្ចឹងតែពេលនេះជំនួយការចែកមកក៏ដែរ អីក៏ខ្ញុំ
ចំណែកឪពុកលោកធីថនគឺលោកមឿនធីបានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងជីវភាពគ្រួសារសប្តាហ៍នេះជួបភាពលំបាកខ្វះខាតខ្លាំងដោយសារចំណូលធ្លាក់ចុះហើយកូនកូនទាំងអស់សុទ្ធតែនៅរៀនមិនទាន់មានអ្នកណាជួយរកចំណូលចូលគ្រួសារបាននៅឡើយបុរសវ័យ48ឆ្នាំនេះថាក្នុងមួយខែលោកមានលទ្ធភាពឡើងពីខាត់កណ្ដាលទៅសួរសុខទុក្ខលោកធីថនក្នុងពន្ធនាគារបានតែ2ដងទេព្រោះដោយសារកត្តាជីវភាពនិងបញ្ហាសុខភាពលោកមិនល្អផងដែរ
ក៏យ៉ាងម៉េចទេបើថាស្នើសុំមកលើកទីលើឲ្យខ្ញុំពេលនេះគឺគាត់តែចាំស្នើសុំជួយស្នើសុំនៅក្រៅគុំស្នើសុំឲ្យនៅទៀតហើយមិនទូអីផងបើគាត់នៅតឡាការទូទីដងដែលតែថ្ងៃនេះទៅតឡាការរីករាយខ្ញុំពេញវិញទៀតហើយចៅកូននេះពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV ហ្នឹងកូនខ្ញុំថាមានពាក់ព័ន្ធនៅរឿងហ្នឹងទេដែលបាននិយាយទេបាទចឹងបងគិតថាម៉េចបើខ្ញុំតែថាកូនសួរទៅវាអត់មានទេនិយាយរឿងគម្រោង CLV ហ្នឹងទេ
សូមរំលឹកជូនថាក្នុងសវនាជំនុំជម្រះនៅតុលាការកំពូលកាលពីដើមខែមករាមកនេះមេធាវីការពារសិទ្ធិជូនយុវជនទាំងពីរនាក់បានតវ៉ាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលឈ្មោះហៃវណ្ណានិងបុគ្គលមួយចំនួនពីរនាក់ទៀតតាក់ទងគម្រោងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ចោលគម្រោង CLV ឡើយក្រៅពីនេះកូនក្តីខ្លួនក៏មិនបាននៅក្នុងក្រុមឆាតដែលចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលផងដែរជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រវិសុសត្រីថាការសម្រេចចិត្តណាមួយដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នេះគឺมันមានជាប់តាក់ទងនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការឡើយដូច្នេះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់គឺត្រូវតែទទួលទោសតាមចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានណាអ្នកដែលរងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់កន្លងមកនេះមិនមែនរិះគន់ទេណាបាទគឺគាត់បំពានច្បាប់បាទបំពានច្បាប់របស់កម្ពុជាដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមនៃច្បាប់កំណត់គាត់ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីថនមានតួនាទីជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024អំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើមនុស្សជាង100នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបញ្ចេញមតិឬក្រងនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាតាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវ